እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሰዓትን ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 18 ሚያዝያ 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ዘስምዕዎ መደረ ዶክተር መራራ ዝሃብዎ መልሲ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ከምኡ ዶክተር ኣብይ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመልክቶም ዝሃብዎ ርእቶ ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ኣዘራሪብና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወለወለ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ተምሲዑ ዕለታዊ ዜና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ፅባሕ ሓሙስ ሓድሽ ካቢነ ከም ዘቕውም ምንጭታት ንቪኦኤ ይሕብሩ ኣለው። እቶም ምንጭታት ኣብ ክንዲ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ከም ዝምረፁ እውን ኣሚቶም ኣለው። ካብቶም ፅባሕ ኣብ ካቢነ ዝቐርቡ ሓደ ኣብ ዘለዎ ዝቕፅሉ ክኾኑ ከለው፣ ካልእ ድማ ናብ ካልእ ሓላፍነት ዝዛወሩ ከም ዘለው እቶም ምንጭታት ይጠቕሱ። ምስ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ዝሰርሐ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ሚኒስትር ወፃኢ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ይግለጽ ኣሎ። ቁፅሪ ኣባላት ካቢነ ካብ 31 ናብ 30 ከም ዝወርድ እውን ይግለጽ ኣሎ። ካብ ፌደራል ሓላፍነቶም ናብ ክልል ዝዛወሩ ዶክተር ነገር የለንጮ ዝትክእዎም ሰብ ድማ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዘሎ ኣቶ መለስ ዓለም ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚትሎም። ንኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ተኪያ ኣፈ ጉባኤ ክትከውን ትኽእል ድማ ወይዘሮ ሙፈርያት ከማል ክትከውን ከም ትኽእል ተገሚትሎ። ፅፁይ ሓበሬታ ፅባሕ ካብ እስክንድር ፍሬው። ድሕርቲ ትማሊ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ክሊ ኦሮምያ ዝተፈፀመ ናይ ቦምባን ተኽስን መጥቃዕቲ ክልተ ወተሃደራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ሰበስልጣን ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቶም ናይ ክሊ ሶማሌ ፍሉይ ኣሃዱ ዝበሃሉ ወተሃደራት ናይ ኢድ ቦምባታት ሒዞም ከለዉ ከም ዝተታሕዙ ተገሊጹሎም። ካብ መንጎቶም 64 በቲ መጥቃዕቲ ዝተሃረሙ ሰባት 4 ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብማእከላይ እዚ ተታሒዞም ኣለዉ ይብል ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ወረዳ ሞያሌ። ናብ የመን ክንሓልፍ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ የመን ብዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታትን ገበነኛታትን ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ተታሒዞም ከም ዝርከቡ ገሊጹ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ቀረባ የመን ናይ ዝኣተዉ ኣብ ጥቓ ዋና ከተማ ዓደን ተታሒዞም ናይ ዝርከቡን ኣስታት 100 ሶማልያውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎ ዩኤንኤችሲኣር ይገልጽ። ወሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ዊልያም ስፒንድለር እቶም ሓደሽቲ ዝኣቱ ኣብ ኣዝዩ ዘሻቕል ኩነታት ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለዉ።
Reports of abuse inside detention facilities are numerous, with some new arrivals being subject to
physical abuse. ኣብቶም ናይ መእሰሪ ማእኸላት ብዙሕ መግሃስቲ ይፍጸሞም። ሓደሽቲ በጻሕቲ ግዳያት ኣካላውን ጾታውን ዓመፅ ይኾኑ። ሰባት ክቕተሉ፣ ክቕጥቀጡ፣ ኣባጽሕን ትሕቲ ዕድመን እንትድፈራ ጥራሕ ዝባኖም ወፂኦም ክዋረዱን ካልኦት ክርሸኑ ከለዉ ድማ ክዕዘቡን። ካብቲ ኩነታት ዝድሓኑ ንዩኤንኤችሲኣር ተዛሪቦም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ኣብ የመን ሰባት ዝእሰሩሉን ንዝተፈላለዩ መስቀይቲ ዝቃልዑሉን ቁፅሮም ዘይፍለጡ ግዜያዊ መእሰሪ ማእኸላት ከም ዘለዉ ስፕሊንደር ይገልጹ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ዩኤንኤችሲኣር ኣብቶም መዳጎኒ ማእኸላት ብርክት ዝበሉ ጻዕርታት እንተገበረ እውን ኣብታ ብኩናት ትሕመስ ዘላ ሃገር በዓል ስልጣን መን እዩ ዝብል ኣይፍለጥን ይብሉ ስፕሊንደር። ኣብታ ዝተኸፋፈለት ሃገር ስርዓት ኣልቦነት ስለ ዝነገሰ ንመን ከም ዝጥራዕ እውን ስለ ዘይፍለጥን ብነጋዶ ደቂ ሰባት ንዝተተሓዙ ሰባት ምርካብ ከም ዘይከኣልን ወሲኾም ገሊፆም። ሰባት ናብ የመን ንዝግበር ሓደገኛ ጉዕዞ ከወግዱ ዩኤንኤችሲኣር የጠንቅቕ። ሶማልያውያን ንዕቕባ፣ ኢትዮጵያውያን ድማ ንዝሓሸ ናብራ ክብሉ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ናይ ምጥላቕ ሓደጋ የጋጥሞም። እቶም ካብ ምጥላቕ ዝድሓኑ ድማ ንሕማቕ በደል ይቃልዑ። እዚ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣስታት 87,000 ሰባት የመን ከም ዝኣተውን ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ብተመሳሳሊ ይኣትዉ ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣለዉ።
ገብረ ገብረ መድህን። ካብ ዜና ስደተኛታት ከይወፃና እስራኤል 200 አፍሪካውያን ስደተኛታት ካብ ማእሰርቲ ከም ዝፈተሐት ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት እስራኤል ሃገሩ ካብቶም ናብ ሳልሳይ ሃገር ምጥራዝ ወይ ማእሰርቲ ዝብል ምርጫ ማእሰርቲ ምሪፆም ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሑ ን200 ስደተኛታት ከም ዝፈተሐት ብሰንበት ኣፍሊጡሎም። እስራኤል ነቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገራ ዝኣተዉ ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም ትብሎም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናብ ኡጋንዳ ንምጥያስ ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ፃዕርታት ኣብ ዝካየደሉ ግዜ እዮም ነዞም ተኣሲሮም ዝነበሩ ስደተኛታት ዝፈተሐት። መንግስቲ እስራኤል ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ 37,000 ስደተኛታት ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም፣ መንግስቲ ድማ ደባት ሃገሩ ናይ ምክልኻል መሰል ኣለዎ ክብል ከሎ ተሓለቕቲ መሰላትን እቶም ስደተኛታት ግን ካብ ስቅያትን ኩናትን ዝሃደሙ ሓተቲ ዕቑባ ምዃኖም ይገልፁ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሲኣይኤ ዳይሬክተሩ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ፒዮንግያንግ ምርኻቡ ኣረጋጊፁ። ርክብ ጽቡቕ ከይዱ ጽቡቕ ምሕዝነት ተመስሪቱሎ ኢሉ ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለእኹ መልእኽቲ። ትማሊ ሶሉስ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ብላዕለዎት ሓለፍቲ ይዝራረባ ኣለዋ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መጺኡ ዘሎ ናይ ጃፓን መራሒ ሽንዞ ኣቢ ነቲ ርክብ ትብዓት ዝሓትት እዩ ክብል መጒስዎ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ስቶርሚ ዳንኤል ዝተባሃለት ሰበይቲ ፆታዊ ርክብ ምፍጻሙ ግን ድማ ከይትነግር ምፍርራሕ ከም ዝገጠማ ድሕሪ ምግላጻ እቲ ኣፈራሪሕኒ ትብሎ ዘላ ሰብ ዘየለ ናይ ሓሶት እዩ ክብል ንተኣማንነት እቲ ዛንታ ይሃርሞ ኣሎ ትራምፕ። ጠበቓ ስቶርሚ ዳንኤልስ ነቲ ኣፈራሪሑ ዝተባሃለ ሰብ ንምርካብ ሓበሬታ ዝሃበ ናይ 100,000 ዶላር ሽልማት ከስምዕ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድማ እቲ ሽልማት ናብ 131,000 ዶላር ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። ንሳ ኣብ 2006 ኣብ ሌክታሆ ዝተባሃለ ናይ ነቫዳ መናፈሲ ቦታ ምስ ሽዑኡ ዶናልድ ትራምፕ ፆታዊ ርክብ ከም ዝፈጸመትን ድሓር ግን ብዛዕባ ትራምፕ ከይትዛረቢ እዛ ጽብቕቲ ጓልኪ ኣዲኣ ከይትስእን ዝብል ምፍርራሕ ከም ዘስምዓ ትገልጽ። ኣብ መወዳእታ ክልተ ኣባላት ቤተሰብን ናብ ዋይት ሃውስ ንምእታው ርኡይ እጃም ዝነበረን ተፈታዊት በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ቡሽ ቀዳማይ ኣብ መበል 92 ዓመት ዕድሚአን ዓሪፈን። መሳርሕትና ምርያማ ዲያሎ ዘዳለወቶ ዜና በትረስልጣን ከቕርበ እዩ።
ወይዘሮ ባርባራ ፒርስ ቡሽ ኣብ 90ታት በዓል ቤተን መበል 41 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ምስ ኮኑ ቀዳመይቲ ወይዘሮ ኣሜሪካ ኾና። 6 ዓመታት ድሒሩ ወደን ጆርጅ ዋልተር ቡሽ እውን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ እዩ። ከምዚ ይብል ኣንሰን
I had trouble when I was married to the president. And now to see that same fellow that I used to drive around in little
ne president memarawe tsagemasi ibulle yu musu khayna bemakina zezaworo zenaberku bezaha gazatsri nabalku aw ile zezarbo zenaberku sab president khoynu kriyon tellahu nay bahaqi masdemami
ባርባራ ቡሽ ዝነበረን ተኣማናይነት እውን ዝነኣደለን ባህሪ እዩ።
ንፈላጥ በዓል ቤተይ ክነቕፍዎ ክርኢ እንተለኹ ኣዝዩ እዩ ዘጽለአኒ። ንወደይ ክነቕፍለይ እንተለዉ እውን ኣዝየ እየ ዝቁጣዕ።
ወይዘሮ ባርባራ ቡሽ 8 ሰነ 1925 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳ እየን ተወሊደን። 73 ዓመታት ኣብ ሓዳር ኣሕሊፈንኦ። ምስቶም ቅድሚ ናብ ውግእ ምኻዶም ዝሓፀይዎን ጆርጅ ቡሽ ንሶም ኣብ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
I would stand there and look out at the blackness of the sky and I would think about
ኣብኡ ደው ኢለ ናብቲ ጸልመተ ሰማይ ኣንቃዕሪረ ብዛዕባቶም ዝሓለፉ ብጾተይ ብዛዕባታ ዘፍቅራ ሃገረይን ብዛዕባታ ባርባራ ትብሃል ጓል ኣንስተይትን ይሓስብ ነበርኩ።
ወይዘሮ ባርባራ ቡሽ ክልተ ደቀን ኣብ ሳልሳይ ዓመት ዕድሚአን ብሕማም ለኩምያ ወይ ከዓ ብበዝሒ ፀቐዳዋ ህይወታት ዝመፅእ ሕማም እዩ ምስ ሞታ ብሓዘን ኣዝየን ተሃስየን እየን። ካብ ደቂ ደቀን ሓንቲ ቅድሚ ትማል ሶኒ ክትዛረብ ከላ ባርባራ ቡሽ ስለ ዝነበረት ዓለምና ምጭኡቲ ኮይናትልና እያ በለት።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ድህሪ ክልተ ዓመታት ዝካየድ ምርጫ ናጻን ዲሞክራሲያውን ክኸውን ቃል ምእታው ኣወንታዊ እንተኾነውን ግዜ ዘየድልዮም ኣብ ቅድሚኦም ንዘለዉ ጉዳያት ቀዳምነት ክህቡ ኣለዎም ኢሎም ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉዲና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ንዝተኣከቡ ኣሸሓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ተኣማንን ፍትሓውን ንክኸውን ምስ ተቃወምቲ ተዋዲዶም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቃሎም ዝፍጽሙ እንተኮይኑ ጥንቃቐ ብዘለዎ ተስፋ ኢና ንሪዮ ኢሎም።
ኢህአዴግ ለነጻና ፍትሓዊ ምርጫ ተዘጋጅቷል? ለሐቀኛ የፖለቲካ ውድድር ተዘጋጅቷል ወይ?
ይህ ወደግ ንናጻን ፍትሓውን ምርጫ ተዳልዩ ደሎ? ንሐቀኛ ፖለቲካ ውድድር ተዳልዩ ድዩ? ካብ ብሕጂኡ ንምግማት የጸግም እዩ። ናይ ውድብና ይኹን ናተይ መርገጺ ብጥንቃቐ ተስፋ ምግባር ዝብል እዩ። ክደግሞ እየ፣ ጥንቃቐ ዝሓዘለ ተስፋ ካብ ምግባር ወጻኢ ዘስምዕዎም መድረታት ኣብ ባይታ ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ኦም ኢልካ ኣፍካ መሊእካ ምዝራብ ካብ ታሪክ ኢህወደግ ተላዒልካ ኣጸጋሚ እዩ።
ኢህወደግ ንሓቀኛ ለውጢ ድልው እንተኾይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዕርቂ ዘይፍጠረሉ ምኽንያት ስለ ዘየለ ተቃወምቲ እውን ክሳብ ፍርቂ መንገዲ ንምጓዓዝ ክንዳሎ ኣለና ኢሎም ዶክተር መራራ። ኢህወደግ ካብ ዝኽተሎ መትከል ሓበራዊ መሪሕነት ብምብጋስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ምውሳን ስልጣኖም ክሳብ ክንደይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ገምጋሞም ተሓቲቶም ዶክተር መራራ ህወሓት ኣብ 1993 ዓ.ም ኣብ ክልተ ክሳብ ትግማዕ ሓበራዊ መሪሕነት ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ንኹሉ ስልጣን ጠቕሊሎም ከም ዝሓዙ ንሶም ምስ ሓለፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ዝተተክኡ ሃይለማርያም ደሳለኝ ናብ ሓበራዊ መሪሕነት ከም ዝተመልሱን ምናልባሽ እውን ካብ ስልጣኖም ዝወረዱሉ ምኽንያት በቲ ሓበራዊ መሪሕነት ክሰርሑ ስለ ዘይከኣሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ
አሁንም አዲሱ የጠቅላይ ሚኒስትር ከጋራ አመራር ርቆ ይሄዳል የሚል ግምት የለኝ። ይሄ ጋራ አመራር የሚባለው
ሕጂ እውን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ሓበራዊ መሪሕነት ክርሕቕ እዩ ዝብል ግምት የብለይን። ሓበራዊ መሪሕነት ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢዱን እግሩን ኣሲሩ ዝሕዝ ድዩ ወይስ ዘወሳውስ? ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ነታ ሃገር ንኸመርሑ ብተግባር ንኽትርጉሙ ዕድል ክህቦም ድዩ ዝብል ሕቶ ኣይፍለጥን።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መደርኦም ምኽንያት ምጥሓስ መሰላትን ምጉዳል ፍትሓውነትን ዝኾኑ ሕግታት ከም ዘመሓይሹ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሽም እቶም ሕግታት ኣይጠቐሱን። ዶክተር መራራ ግን ሕግታት ጸረ ግብረ ሽበራን ትካላት ግብረ ሰናይን ማሕበራትን ዝኣመሰሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ገሚቶም ኣለዉ። ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ እውን ምዚኦም ክድመር ከም ዘለዎ ብምግላጽ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝምዕዶም ካብ ዘረባ ዝዘለለ ምፍታሕ እሱራትን ምስ ተቃወምቲ ንምልዛብ ማዕልቲ ምውሳንን ሓዊሱ ጸገማት ምፍታሕ ክጅምሩ ኣለዎ ኢሎም። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምሕላፍና ብናይ ኣምሓርኛ ደርፉ ዝፍለጥ ውሩይ ኢትዮጵያዊ ድምፃዊ ታምራት ደስታ ገና ኣብ ንእስነት ዕድሚኡ ሎም ማዓንቲ ብሃንደበት ከም ዝዓረፈ ተፈሊጡ ኣሎ። ነፍሲፍ ምሓር ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሓልፍ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መደረ መዓልቲ ሽማቶምን ኣብ መቐለን ከምኡውን ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽን እቲ ምስ ኤርትራ ዝጸንሐ ምስሳሓ ብሰላማዊ ኣገባብ መዕለቢ ንክረክብ ንመንግስቲ ኤርትራ መፀዋዕታ ከም ዘቕረቡ ዝዝከር እዩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኖም ትግባር ብይን ኮሚሽን ደቡ እምበር ካልእ መገዲን ሰላም የለን ከም ዝበሉ ገለ ሚድያታት ጸብጺበን እየን። እዚ ምዕባለ ንክዘራረብሉ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ነበርቲ ቴክሳስ ኣሜሪካ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ብርሃነ ኣለማየሁን ኤርትራዊ ኣቶ ኢሳያስ ተወለን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ከም መጠን ዜጋታት እንታይ ይስማዓኩም ኢልዎም ኣቶ ብርሃነ ይቕፅል።
ክልቲኡ ህዝቢ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና። ምክንያቱ ናይ ሓባር ረብሓ ኣይኮነን እቲ ዝግበር ዘሎ ግብሪ ማለት እዩ። ክልተ ኣሕዋት ህዝቢ ተባኢሱ ተሓጒሱ ዝኸይድ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይኣመንን። ስለዚ ዕርቅን መፍቃርን ዝመስልዎ ነገር የለን። ይኹን እምበር ኣብ ዝኾነ ባእሲ ተወሰኑ ሰባት ረብሓታት ክህልዎም ዝኽእል ሰባት ስለ ዘለዉ እዞም ረብሓታት ዘለዎም እውን ሕጉስ ኢሎም ክቕበሉ ክእሉ ኢሎም ኣያምንን። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ፀገም ኢልካ ምርኣይ ፅቡቅ እዩ። እቲ በእሲ ከዓ ካብቲ ሃገር ውሽጢ ዝመፀ ጥራሕ እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ተፅዕኖታት እውን ክህሉ ክእል እዩ ኢለኣምን። ዝኾነ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ፍቕርን ሰላምን ስለ ዝደሊ ምፍቓር ፅቡቅ እዩ። ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ገበሮ ዕድመ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ይኹን እምበር እቲ መንግስቲ ፖሊሲ እንድሕር ዘይቀይሩ ናይ መራሒ ለውጢ ጌርካ ማለት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ተገይሩሎ ማለት ስለ ዘይኮነ ብመሰረቱ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክግበር ኣለዎ ኢለ ኣመን።
ኢሳያስ
እንታይ መስለካ? እቲ ህዝቢ እዚ ሓው ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ዘባእሲ ምክንያት እውን ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ተባኢሶም ህይወት ተኸፊልዎ ኣብ ፍርዲ ከይዱ ፍርዲ ተወዲኡ እንደገና ተመሊሱ ምዝራብ መስል ኣብዚ ሓደ ሕተ ኣለን ብድሕር ክዘራረቡ ዝኽእሉ ኮይኖም ነይሮም ዳኣ ምእንታይ ናብ ቅድም ቅድም ናብ ውግእ ዝኸይድ ምክንያት እውን ኣይነበሮምን። ካብኡ ሓሊፉ እውን ክዘራርቡ ኮይኖም ስ ተዘራሪቦም ዘይውድእዎ ነገር እንዲ ኮይኑ ናብ ፍርዲ ከይዶም ተገልብጥ ካብ ምዝራብ እንታይ ኣምፅኦ ድሕር መጥዕና ቅበት ኣብ ፍርዲ ከይዶ ኣብ ፍርዲ ከዓኒ ንኩሉካ ምቻ ኣካሊ ወይ ንኩሉካ ምቻ ኣካክል ሕዳ ዝማር ግን ተወዲኣ በታ ብፍርዲ ዝገበራ ክትከይድ ነይርዎ ኣብ ሄግ ዝተፈርደሲ ኣብታ መሬት ክወደቕ ነይርዋ።
ፍርዲ ምስ ተወደአ ከዓኒ እንደገና ንዘራረብ ብፍላይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ሲ ኣድላይነት ነይርዎ ድዩ ድሕር ክዘራርቡ ኮይኖም እንታይ ቤት ፍርዲ ዝኸይድ ነይርዎም። ሕጂ እውን ዶክተር ኣብይ ዝብሎ ዘሎ ሰናይ ዘረባ እዩ። ግን ዶክተር ኣብይ ከ በይኑ ድዩ ዝውድኦ ስጡዑም ስለተዛረበስ እቲ ነገር ክኸውን ኢልካ ንምድምዳም ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ወያነ ቃልሲ ክጅምር ከሎ ከምብል በለን በይለ ተካዒዱ መፅሒት ኣውፅኦ ነይሩ ኣባህሎም ሃይለስላሴ ወዲቁስ ደርጊ መፅ ስለውጥ የለን መለስ ነይሩ ሃይለማርያም መፅኡ እዚ እውን መፅኡ ኩሎም ሰላም እብሉ ነይሮም። ግን ምስ ኣፀጋ ዓቢሎም ከዓ ምዝራብ እዮም ፀላ እቲ ወሳኒ ናይቲ ፖሊሲ ከምዚ ብርሃነ ዝበሎ ለውጢ እንተ ደኣ ዘየምፅኡ ናብ ዝኸዶ ነገር ኣለዎ ኢለ ኣምኒ
ራይ ብርሃነ ቀፅል
እወ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ብመሰረቱ ከምቲ ሓደ ሰብኣይ ዝበሎ ክልተ በራሓት ሰብኡት ብመመሸጥ ክበኣሱ ከለዉ ሰንስ የብሉን ምክንያቱ ሪሊ ሰንስለስ እዩ ዋጋ ዘይብሉ ስጉምትታት እንተወሲዱ ይኹን እምበር ተገይሩ እንድዩ ሕጂ ከምዚ ተዝገብር ነይሩ ከምዚ ንገብር ነርና ከምኡ ኢልካ ንድሕሪት መሊስካ ምርኣይ ሕሽነት እዩ። ጥራሕ ዝሓለፈ መምህሪ ጌይርካ ንቅድሚት ከመይ ንገብር? እቲ ህዝቢ እንታይ ድልየቱ? ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ህዝቢ እኮ ሰላም እዩ ዝብል ዘሎ። ድምፂ ተጋሩ እንድሕር ሰማዕ ኣለካ ኮይንካ ሕጂ ሰላም ኢና ንደሊ ኣሕዋትና እዮም እብል ኣሎ። ኤርትራውያን እውን ከምኡ እብሉ ኣለዉ ሰላም ኢና ንደሊ ኣሕዋትና እዮም እብሉ ኣለዉ። እንድሕር ሰላም ንደሊ ኮይና ንምንታይ ብሰላም ክንፈትሖ ዘይንፅዕር? ሓደ ንእሽተይ መሬት እዚኣ ክሽሕ ወሲዱ በዚኣ ጭርም ኣቢሉ ኢልካ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ረብሓ ምዕምፃፅ ዋጋ ኣለዎ ኢለ ኣምነን። ምክንያቱ እቲ ምፍልላይ ኮ ብቴስዓን ሓደን ተፈላለዩና ኢ እቲኣ ሃገር ኮይና እቲኣ ካሊእ ሃገር ኮይና እዚ እንድሕር ተቐቢልናዮ ኣብታ ናይ ንእሽተይ መሬት ጉዳይ ዘይንቕበለሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
እንታይ እዩ ክንቕበሉ ማለትካ እንታይ ኢካ ክትብ ደሊካ?
ክልቲኦም መንግስቲ ብባድመ እዮም ተባኢሶም ኢለ ኣይኣምንን ኣሚን እውን ኣይፈልጥን። ስለዚ እቲ ዘለዎም ፍልሊ ንምንታይ እዮም ክልቲኦም ተረዳዲኦም ዘይፈትሕዎ? ናይ ባድመዎ ባእሲ ክኸውን ክባእሲ እውን ኣይክእልን እዩ። ሃገር ብምልእታ ተገሚዓ እንድሕር ክትከይድ ፈቒድካ ኤርትራ ባዕላ ክትከይድ እንድሕር ወሲና እንድሕር ኢትዮጵያ ተቐቢላታ ኮይና ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን። ስለዚ ኣብኡ እንድሕር ተረዳዲእኸስ ኣብታ ንእሽተይ መሬት ንምንታይ ኢና ክንዝሰሓበ ውሰትኩ?
ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢካ ክትብል ደሊካ ብርሃነ?
እንቋቑሖ ዶ ቅድም ደርሆ ዝበሃል ሕቶ ኣሎና መንግስቲ ኤርትራ ዝም ዘሎ ብፍርዲ ክንቀበል ኢና ኢልኩም ተሰማሚዕኹም ኢኹም ተቐበሉ ብሉ ኣለዉ። ንሕና ከዓ ኢንፕሪንስፕል ተቐቢልናዮ ኢና ግን ክንረዳዳ ኣለና። ክልቲኦምሲ ፕሪኮንዲሽን ይህብ ኣለዉ። ሕጂ ኣክቹዋሊ ብዓይነ ሓቂ ተሪእካዮ እቲ መጀመርታ ጌጋ ዝተገበረ ኣብቲ ስምምዕ እዩ። ኣብቲ ስምምዕ ጌጋ ተገይሩ ዝተገገ ጌጋ ሕጂ መተመሊስካ ክትዕርዮ ምፍታን ጌጋ ኢለ ዝኣምን ኣነ ከም ብርሃነ ብፕሪንስፕል ትዛዓበየ ዕማማት ትዛዓበየ ስራሓት ንቅድሚት ስለ ዘሎ እዚ እንድሕር ክንቅበሎ ኢና ኢልና ኮይና ክንቅበሎ ኣለና። እንድሕር ክንቅበሎ ዘይንኽእል ኮይና ከዓ ዘይንቕበለሉ ምክንያት ግልፂ ጌርና በዚ ምክንያት ኣይንቕበሎን ኢልካ ብሩህ ዝኾነ መትከል ክትገልፅ ኣለካ። እምበር ክንቅበሎ ኢና ክንቅበሎ ይንኽእልን ኢና እንታይ ማለት እዩ?
ሕራይ እሞ ድሓን ንክልትኹም እሞ ክብድሀኩም ኢሳያስ እቲ ውሳነ ኣብ ግብሪ ቅውዕለሎ ልዝብ ኣየድልን ልዝብ ስለ ዘይሰርሐ እዩ ናብ ኩናት ኣትዩ ልዕሊ 100 ሽሕ ቁስላትን ሞታትን ኮይኖም ትብል ኣለካ። ብርሃነ ድማ ክነዘራርብ ኣለና ቅድሚ ምትግባርና ንዝብል ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎ ኣሎ ወይ ምክንያት ሂቡ ኣይቅበልን ክብል ኣሎ ዝብል ርእቶ ሂበ ኣሎ። ንክልትኹም ግን ሓደ ሕቶ ከህበኩም እሞ ናይ ክልትኹም መርገፂ መንግስት ኤርትራ ይሁን መንግስት ኢትዮጵያ ዝሉዎ ማለት እዩ ሰላም አይምጽን 16 ዓመት ካብ ዝውሰን ሰላም አይምጽን ዝብል ነጥቢ እንተመጸልኩም እንታይ መበልኩም
ካለ አማራጺ እልካ ክትዛርብ እንታይ ሞ ካላይ ግዜ ደም ቤት ፍርድ ክኸድ ወይስ እንታይ ክግበር እንተመሰካ ወይ ኣብቲ ፍርድ ክኸይድ ኣይነበረ ብባህርና ብባህልና ከማ ንፈልጠሲ ክተሰብ እንድሕዳ ተዓሪቆ ዘረባኹም ይዓቢ ባርድሓን ዋላ ሰብኣይ ሰበይትን ተባኢሶም ድዮም ወይ ክልተ ግራት ተባኢሶም ድዮም ሽማግለ መፂኡ ክዓርቆም ከሎ ንክልቲኦም ከይመምኦም ይኽእል ግን ቃልኩም ዓቢ ኢሎም ኣብ ትርጉም የውዕልዎ እዚኦም ውን ክልቲኦም ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዶም ዝተወድአ ነገር ሲ ብኸመይ ኦፍኮርስ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ቤት ፍርዲ ተዋህበ ውሳኔ እሞ ኣብ ግብሪ ይውዓል ክንዘራረብ ይብላ ሉ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓኒ ነው ኣብቲ ዝተወሰነ ውሳነ ሲ ኣብቲ ህዝቢ ሽግር ኣለዎ ይብላ ሎ ግን እንድሕዳ ክፍታሕ ኮይኑ ሕጂ እውን ናፍታ ናይ መጀመርያ ዝበልኩ ክዘራረቡ ስለዘይከኣሉ እኒኦም ኣብ ውግእ ከይዶም ዋጋ ከፍ ኢሎም ድሓረብ መንጎኛ ከይዶም እንታይ እዮም ክዘራረቡ ሕጂ ተወዲዩ እንድዩ ኣብ ግብሪ ውዓልቲ ናይ ሄድ ከምዚ ብርሃነ ዝበሎ እውን ነዚ ንኸይከውን እውን ግዳማዊ ሓይልታት ከም ዘለዎ እዚ ርድ እዩ ግን ካብዚ ወፂኦም ነታ ፍርዲ ኣብ ትርጉም ኣውዒሎም ድሕሪኡ ተዘራሪቦም ነቲ ክንዛረበሉ ዝበሃል ዘሎ ሽግር እውን ፍታሕ እኮ ዝኽእል ነገር እዩ ግን ከም መጋረዲ ኣብቲ ሰላም ናይ ምምፃእ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስምስ ዳኣሉ እምበር ክልቲኦም ነዚ ኣይ ሰላም ኣይ ውግእ ጠልጠል ኣቢሎሞ ዘሎ ብክልቲኡ መንግስታት ገለ ነገር ዝጥቀምሉ ስለ ዘለዎም እዩ መበገሲ እውን ከምቲ ዝበለካ ብርሃነ ኣነ ናይ ባድመ ኢለውን ኣይኣምንን እየ እቲ ባድመ ዘሎ ህዝቢ እውን ኣይተባእሰን
ብርሃነ ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ዝሓዘቶ ዝሓዘኦ መርገፂ ሰላም ኣየምፀን ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ከቢድ ፀገም ኣሎ ብሰንኪ እዚ ካሊእ መንገዲ ዶ የለን እዩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ
ኢትዮጵያ ውን ስለዝኾንኩ ኢትዮጵያ ክትወስዶ ዘለዋ ስጉምቲ እየ ክነግር ዝኽእል ከም ብርሃነ መጀመርታ ኢትዮጵያ ክንቅበሎ ኢና ዝበለት ምስተፈረደ መጀመርታ ንዘራረብ ኢላ ሕጂ ሓሳብካ ምቕያር ዓይነት ኮይኑ ተራእዩኒ ሓሳብካ ምቕያር እውን እንድሕር ናይ ሃገራዊ ጥቕሚ ዘይኮይኑ ተሰሚዑካ ብዙሕ ኣይቃወሞን እዩ ግን እንታይ ኣምን መሲልካ ኣነ ክሊር ዝኾነ መምርሒ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ክንቅበሎ ኢና ንቀበሎሞ ድሕሪኡ ግን እዚ ምስ ተቐበልናዮ እዝን ክግበር ኣለዎ ኢልካ ምውሳን ወይ ከዓ ኣይንቕበሎን ኢና ዘይንቕበለሉ ምክንያት ከዓ እዝን ምክንያት ኣለና ኢልካ ምዝራብ ንህዝብካ ስለዘይኮይኑ ኣብ ክልተ ሓሳብ ከምዚ እዩ ግን ከምዚ እናበልካ ንድሕር ትኸይድ ኮይንካ ፖሊሲካ ክሊር ኣይኮነን እዚ ኖምፒስ ኖወር ንህዝብና ብሕልፊ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ናይ ክልቲኦም ህዝቢ ተቐመጥቲ ብጣዕሚ እዮም ተጎዲኦም ሕጂ ኣነ ንኣብነት ሲ ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ ኣብ ክልቲኡ ዝተዋለሉ 700 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ቦርደር ኣሎ ኣሕዋት እዮም ኣብ ሓዘኖም ኣይባፃፅሑ ኣብ መርዖኦም ኣይኸዱ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ስለዚ እቲ ስጉምቲስ ክውሰድ ኣለዎ በቃ ሓፂር ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ሶሉሽናት ሞ ምልእ እዩ ዘሎ
ራይ እሞ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝቀረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት መፍትሒ ክግበረሉ ደጋጊሞም ፀዊዖም እዮም 20 ዓመት ሙሉ ኣብ ምሽግ ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ ሓረስቶት እውን ዝሓለፉ 20 ዓመታት ክሓርሱን ማእቶት ክሓፍሱን ኣይከኣሉን እቲ ከባቢ እውን ካብ ቢዝነስን ካልኦት ንግዳትን ክሳዕ ክንደይ ኣብ ፀገም ወዲቑ ከም ዘሎ እውን ገሊፆም መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ ዝሃቦ መልሲ የለን ሚኒስትር ዜና ጥራሕ እዮም ልዝብ የድልን ትግባር እምበር ኢሎም ስለዚ ካብዚ ንዳሓር እቶም መንግስትታት ዝህብዎ መልሲ ፈሊጥና ኣለና ካብ ህዝብ እንታይ እቲ ፅብት ይግበር ብዝብል ክንውድኦ ንሎሚ ኢሳያስ
እንታይ መስለካ እቲ ህዝቢ እኮ ኣይተባእስ ህዝቢ ሓው ህዝቢ እዩ ከምታ ዓንተወ ዝበልኩካ ሓደ መንነት ክልተ ዜግነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ፀገም የብሉን እቲ ኣብ ከምዚ ብርሃነ ዝበለውን እቲ ኣብቲ ናይ ዶብ ክልቲኡ ዘሎ ህዝቢ ሓንቲ ባእሲ ይብሉን ሓንቲ ፀገም የብሉን ቀደማ ይነበሮ ሕጂ ይነበሮ ሓደ ታሪኮ ሓደ ህዝቡ ሓደ ወግኦ ሓደ ልምዲ ህዝቢ እዩ እንታ ሓቲትካ እቲ ባይታ ከይድካ እውን ኣሕዋት እንዲና እዩ ዝብለካ ብክልቲኡ ወገን ማለት እየ ኣነም ብርሃነን ሕጂ ኣሕዋት ኢና ብሓንሳ ንበለ ብሓንሰት እንተዓዳዶ እቲ ፀገም ዘሎ ኣብቲ ኤሊት ናይቲ መሪሕነት ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ኤርትራ ዘሎ ሽግራት ዝጥቀምሉ ነገር ስለ ዝህሉ ዳኣሉ ዘማሳምስዎ ዘለዎም ደ ክፈትሖ እንተዝደልዩስ ክፈትሖ ክእሉ ነይሮም ሕጂ እውን ብወገነይ ከም ዜጋ ኮይኑ ዝብላ ነገር እንተደኣልያ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዶክተር ኣብይ በይኑ ክሱ ስለተመርፀ ክቕየር ዝኽእል ነገር የለን እቲ ወሳንን ሓዳግን ዝኾነ መሪሕነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሱ እንድሕር ዳኣ ተሰማሚዕሉ ንሱ እማ መቕሪቡስ መሳቶም ከዓ እንተ ተሰማሚዖምሉ እንዶስ እንዶስ ዘይብሉ ተቐቢልና እንዲና ድሓር ናይ ፖሊሲ ለውጢ ማለተይ أمريت تحانسيت أس بحرام الزرام بحر كايدو تحولنا نخلطي هزب رو حازر له وإيه إتي والثاني نخلطي رو حازر له هزبي هزب كرا انت هنا هزبي أرطان انت هنا سني بزي السلام هيكونا توصعي تدفيني نرب حانس هنا يكون وانا يكونا عين بران يكونا نوان هزب تدار بمكو سقبر زخل مكاري لم
حراي برهانا هزبي ومتو زرانا يو نمراحتو ساقت المكبر مدفع رينا الله نخاف وغن إثيوبيا بحفشو غن هزب نقول كلنا هزب خلطي وهجرات انتاك قبر الله
أنا ناسيري سنتين لك maybe the society نايكلتي society تن منجستات فرح society ستيران الله عي يلوك نقرن نخل حدا عركي حاكم هان تردي أنا الجزء الثاني ده فرح في إزار الزلخ أنت عزب الزلخ أنت هزبي دليلته نفلتين السلام كم صانة أنت منجستي أبكل شيء زلوا من قصدي نمنتاي أرك خمسة يدلي كل سبب زنقوا يكون مثلذي التسبب كفرح يبلون ما جم مرت عن أخته تزلك عن نفسها سلزقونة نفسنا نز عن نفس كم هذبي كم ملك سبعة نفسها مسوت أغا أوجت هذا سمع كسلام سلزقونة سلام كأ عند حر زيه بك من قصدي خوينه نت من قصدي تصعنا مقبع تصعنا هم ذي حجي أب إثيوبيا تجمير زلوا كل سبب أي كبر الله كل سب كوتس على كل سب كزار على بإرثرا وجن كأخو متهز بإرثراون سلامينا ندليل ونتمنجست وتسعنه قبر لله كل أنا هذي نتعرف سلامي قبر فتحفت أركنول علىنا دحر بعد ما خن حسب علىنا بعد ما راح يكون شجرنا حري تفتح بعد ما صلب تجير وبك أتي أن كنات كي أن كنات كي تبعه لنا تعرقان بدحر يا أخي شلذي نحن حونتنا كده بعد ما دحر بعد ما نصل الزخونة نزحوا الناس ذي مثلا تصص زخونة حونت بمكبر تمركوس حونت كلنا كل شيء هذي كل على له.
هالرأي جزء يفرد الله نقدمي توم زخون كن رينا جزء يوم أزين أنا نمسكناكم برهاد أرام أيون إسحاق تولدن كبرتي هبلي.
غني لنا ده.
غني لي سمعتها غني لي.
أنا ون بترن أعيشنا أتو برهان علمي هنا أتو سيستهلن مسكنم لامي رئيتاتكم ما حزنان موسيقى أجن لني دمس أويت سلام أويت يوهانس هنن التبل حداش زي ما ذا موسيقى أبي يوتيوب كابتوتس أبوش تعسرت حدا مع التات أستات حدا نتوح مشت ميلين جزية ترى إيرلاك دم قبل أبتحساس كلته عشان عصر شدش تنزوس تحسن إذا رستادر فون ده العصر تخلته ميلين جزية ترى يلا أب يوتيوب ما هانا نتبل موسيقى بمقواز سنة بدكم صباح كساب نرحب حن حضروا هانين الكات سيدا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.